Scutul Dobrogei. Emisiune realizată în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale.
Bună seara, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Scutul Dobrogei. Bogdan Dinu de la microfon și Dana Vintilescu de la pupitrul tehnic vă invită să rămâneți alături de noi în următoarea jumătate de oră pentru a afla ce se mai întâmplă în Forțele Navale Române. Pe 29 aprilie se sărbătorește în fiecare an Ziua Veteranilor de Război, instituită prin hotărârea de guvern numărul 1222 din 2007 și ulterior prin legea numărul 303 din același an. În toate garnizoanele din țară au avut loc ceremonii militare și religioase de depuneri de coroane și gerbe de flori la monumentele dedicate eroilor din cel de-al doilea război mondial, adunări solemne ale asociațiilor de veterani de război, spectacole și expoziții cu tematică adecvată, activități de îngrijire a monumentelor și a cimitirelor eroilor. Alegerea acestei zile este legată de un moment semnificativ. La 29 aprilie 1902, când se împlinea un sfert de veac de la decretarea, la 29 aprilie 1877, a mobilizării pentru războiul care avea să ducă la cucerirea independenței de stat a României, regele Carol I a instituit, prin alt decret, titlul de veteran de război. Deși venit cu întârziere, acest decret regal încerca să repare o nedreptate, recunoscând jertfa de sânge a celor care au luptat pe câmpurile de bătaie ale Griviței, Plevnei și Smârdanului. Citez, pentru ca fiecare ostaș veteran să îi se asigure liniștea și ocupațiunea pentru restul de viață, îi se vor pune la dispoziție cele necesare în acest scop ca stimulant pentru generațiile viitoare. Am încheiat citatul. La data de 4 iunie 1945 s-a semnat decretul lege numărul 440 pentru acordarea calității de veteran din războiul din 1913, precum și din cele două războaie mondiale. Veteranii de război beneficiau de scutiri de impozite pe pensiile de orice fel, de 6 călătorii gratuite pe căile ferate și navale, precum și de alte drepturi și facilități. Condițiile istorice prin care a trecut România au făcut ca aceste drepturi să fie ignorate sau anulate în anii care au urmat. Îndeoseb, militarii care au luptat în Est împotriva Uniunii Sovietice au avut de suferit. Renumiți comandanți de divizii, de corpuri de armate, unii veterani ai primului război mondial, care fuseseră distinși cu ordine și medalii românești și străine, inclusiv cu ordinul Mihai Viteazul, cel mai înalt ordin militar de război românesc, au fost condamnați la ani grei de închisoare sau au fost supuși la privațiuni și interdicții de tot felul. La Constanța, activitățile s-au desfășurat joi, 28 aprilie, în prezența comandantului garnizoanei, contramiralul de flotilă Daniel Căpățână, care a participat la manifestările dedicate Zilei Veteranilor de Război, alături de prefectul județului Constanța, domnul Adrian Nicolaescu. Au mai fost prezenți membri ai asociațiilor de veterani, ai ligilor și organizațiilor cadrelor militare în rezervă și retragere, oficialități locale, precum și cadre militare active. Un sobor de preoți, împreună cu un alt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, au oficiat un ceremonial religios, prilej pentru a elogia amintirea eroilor căzuți pe câmpurile de luptă și pe întinderile de ape. Manifestările au continuat cu depunerea de coroane și gerbe de flori, iar garda de onoare, organizată în cinstea evenimentului, a defilat pe acordurile muzicii militare a forțelor navale. Prezent la eveniment, colegul nostru, locotenent comandorul Cosmin Ocheșel, a realizat un scurt interviu cu domnul contramiral în retragere Petre Zanfir, veteran de război și vicepreședinte al Asociației Veteranilor de Război, filiala Constanța.
Sunt mândru că am 93 de ani și că mai pot participa la o asemenea sărbătorire a veteranilor de război, un semn că țara încă mai are așa recunoștință față de veterani de război. Sigur că sunt multe de spus, nu ne putem așa declara satisfăcuți față de drepturile care le avem, față de sacrificiile care le-au făcut veteranii și, spre regretul meu, numărul veteranilor scade vertiginos. N-am să mă leg de celelalte, mă leg de marină, sunt singurul supraviețuitor de la 3 submarine. Sunt singurul, mai suntem 2 veterani de război, așa, din Marina Militară în Constanța. Mai sunt și la București vreo 3, dar din Constanța, cei care au fost, într-adevăr, ambarcați pe nave, suntem 2. Vreau să transmit cu această ocazie veteranilor de război, urmașilor acestora, multă sănătate, cu speranța că guvernatorii noștri își vor întoarce privirile și către acești oameni care și-au satisfăcut datoria pentru apărarea acestei țări. Doresc veteranilor de război să aibă împliniri și satisfacție în așa fel încât să se poată bucura și ei, ca și noi, de binefacerile acestei țări. Primul rând aș vrea să transmit și organelor locale din Constanța, care ne-au sprijinit ori de câte ori am avut nevoie, în special Consiliul Municipal și Consiliul Județean, celelalte organizații, Cultul Eroilor, Asociația Veteranilor, Ofițerilor de Rezervă, Clubul Amiralilor, sunt aproape alături de noi și ne bucură că ne mai bucurăm și noi de o așa un sprijin și un ajutor ori de câte ori avem nevoie. La mulți ani, veteranilor de război.
În urma celui de-al doilea război mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, răniți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi, dintre care circa 92.000 de militari decedați. În prezent mai sunt în viață în jur de 15.000 de veterani de război, circa 500 de văduve de război și aproximativ 86.000 de văduve de veterani de război.
Acolo unde-s n-alți stejari și ca stejarii n-alții-mi cresc, lăcăi cu piepturile tari ce moartea-n față o privesc. Acolo unde stânci și munți și ca și munții nu clintesc, voinicii cei cu peri cărunți în dor de țară strămoșesc. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc. Acolo unde-i cer senin și ca seninul cer zâmbesc, femei ce poartă la lor semn, copii ce pentru lup de cresc. Și acolo unde întâlnești cât ține țara în lung și în lat, bătrâne urme vitejești și osul celor ce-au luptat. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc. Și unde vezi mii de mormane sub care adânc s-au îngropat mulțime de oștiri dușmane ce cu robia ne-au cercat, și unde dorul de moșie întotdeauna drept a stat și bărbăteasca vitejie a încununat orice bărbat. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc.
Revenim, așa cum v-am promis în emisiunea trecută, cu mai multe informații din poligonul Babadag, unde în perioada 18-22 aprilie s-a desfășurat modulul de pregătire Platinum Lynx 16-4 din cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force 16, faza a doua, la care au participat un detașament de 100 de militari din forțele terestre române, aparținând brigăzii 9 mecanizate mărășești, un pluton din batalionul de infanterie marină și 200 de militari din Armata Statelor Unite ale Americii. Colegii mei au fost martori la o adevărată desfășurare de forțe. Pușcașii marini români și americani au executat o secvență de trageri cu muniție reală, un exercițiu de respingere a atacului inamic cu mijloace mecanizate, tancurile Abrams, prezente pentru prima dată în poligonul Babadag, și Humvee-urile americane, transportoarele anfibii blindate și tancurile T-55 românești, precum și artilerie, în vederea creșterii nivelului pregătirii de luptă a forțelor implicate și a cooperării militare dintre Statele Unite și România. Exercițiul s-a desfășurat în poligonul Babadag, iar atacul a fost susținut până la malul lacului Razel. Primele care au deschis focul au fost tancurile americane Abrams. Atacul a fost sprijinit de militarii români din Brigada 9 mecanizată Mărășești cu tancurile T-55 și un pluton de infanterie pe MLI-84, mașina de luptă a infanteriei. În luptă au intrat și două plutoane de aruncătoare de calibrul 82 și 120 de mm ale partenerilor americani. Forțele aliate au avansat spre lac, unde pușcașii marini și taburile batalionului de infanterie marină au deschis focul. Atmosfera creată, scenariul, precum și intensitatea tragerilor, au redat fidel misiunile reale dintr-un teatru de operații. Modulul Platinum Lynx 16-4 a avut drept obiective creșterea interoperabilității între forțele participante la exercițiu, menținerea capabilității de dislocare și instruire în comun, dezvoltarea unui mediu regional favorabil cooperării militare multinaționale și creșterea profesionalismului militarilor. De ce sunt importante pentru forțe navale exercițiile desfășurate de infanteriști marini cu partenerii lor americani, am aflat de la contraamiralul de flotilă dr. Constantin Ciorobea, locțiitorul șefului statului major al forțelor navale.
Toate aceste exerciții care se află în desfășurare în cadrul Black Sea Rotational Force reprezintă un cadru favorabil atât pentru dezvoltarea profesională și instruirea infanteriștilor marini, dar deja în acest moment capătă din ce în ce o importanță deosebită cooperarea și însușirea standardelor NATO prin activități în comun care permit instruirea forțelor la nivelul și la standardele NATO.
Pe lângă tragerile cu muniție reală cu armamentul din dotare, pe parcursul întregii săptămâni, militarii au mai executat deplasări în câmpul tactic, precum și exersarea procedurilor de comandă și control la nivelul subunității. Black Sea Rotational Force, pe scurt BSRF, este un exercițiu multinațional condus de Corpul de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa și Statul Major al Forțelor Terestre. Forțele navale române sunt reprezentate de militarii Batalionului de Infanterie Marină. În anul de grație 2016, când a sărbătorit 90 de ani de existență, Direcția Hidrografică Maritimă a reușit să finalizeze, după ani buni, procesul de modernizare a navei maritime hidrografice Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu. În ceea ce dorim să fie o avanpremieră la misiunile de cercetare oceanografice și hidrografice din vara aceasta, ne-am deplasat la locul de acostare permanent a navei, la Farul Roșu din portul Constanța, să vedem care este situația cu mai puțin de o lună înaintea primei ieșiri în mare. Deși privită din exterior, nava pare să fie aceeași, cu excepția macaralelor și echipamentelor de ridicare, vizibile din borduri și de la pupa, totuși modernizările, tehnica și echipamentele instalate sunt de ultimă generație. Detaliile le-am aflat de la capitan comandorul Roger Scasian, comandantul navei.
Nava a încheiat un proces de modernizare de 3 ani de zile, în care s-au montat la bordul ei un sistem integrat de navigație și comunicații maritime, s-au modernizat echipamentele de hidrografie, s-au instalat la bord echipamente de punte care să permită lansarea și recuperarea senzorilor oceanografice în condiții de mare până la gradul 3 spre 4 și de asemenea s-a modernizat și sistemul de monitorizare și control al motorul principale și dizel-generatoarele de la bord.
Care este echipamentul de care sunteți cel mai mândru sau care este cel mai util pentru navă din perspectiva dumneavoastră?
Pentru navă, utilitatea cea mai mare o are sistemul integrat de navigație și comunicații și sistemul integrat de monitorizare și control al motorului principal. De asemenea, o importanță deosebită o au și echipamentele de punte care folosesc la manevra senzorilor oceanografici la bord.
Puțin știu poate că Cătuneanu poate lua la bord și o bună parte din flotila, să spunem cu ghilimele de regoale, a Direcției Hidrografice Maritime. Este vorba de șalupele și ambarcațiunile mici cu care se face cercetarea hidrografică. Este adevărat?
Da, nava poate ambarca și deplasa în zona de cercetare și șalupa hidrografică Capitan Comandor Alexandru 2, ambarcațiunea hidrografică Capitan Comandor Alexandru 1. Pentru aceasta s-a montat la bordul navei o macara dedicată mare virilitoție la bord, care poate folosi și la manevra acestor embarcațiuni.
Este o navă mare, relativ mare, care poate ambarca la bord un număr mare de marinari și de cercetători sau de ofițeri hidrografici. Cam câți oameni pot fi ambarcați și își pot desfășura activitatea specifică aici la bordul navei?
La bordul navei se pot ambarca în afara echipajului de 31 de persoane și 30 de persoane ambarcate temporar care pot desfășura activități de cercetare la bordul navei.
Când va fi prima ieșire mare să fim și noi la bord să vedem cum decurg lucrurile? O așteptăm cu nerăbdare de mai bine de jumătate de decenii.
Până acum nava a executat doar misiuni pentru probele la echipamentele montate. Prima misiune de cercetare adevărată va fi în a doua jumătate a lunii mai.
După câțiva ani e bine ca echipajul să se reamarinizeze, cum spune lui.
Da, într-adevăr, vom face primele misiuni de câte 5 zile, urmând să facem și misiuni de 10 zile în lunile care permit și activitatea de cercetare hidrografic-oceanografică.
Acum, cu o navă aproape nouă, ce vă mai doriți, domnule comandor, pentru noastră și echipaj, în anul în care Direcția Hidrografică Maritimă a sărbătorit 90 de ani de existență?
Dorim ca echipajul să se familiarizeze cu sistemele noi instalate la bordul navei, să avem rezultate cât mai bune și mai multe în activitatea de cercetare oceanografică-hidrografică.
Din luna mai și până în septembrie vom regăsi de acum moderna navă maritimă hidrografică Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu pe Marea Neagră, cel mai probabil implicat în misiuni de cercetare hidrografie marină și oceanografie. Dacă în știrea anterioară vorbeam de un nou început pentru nava Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu, de data aceasta vorbim de punct final pentru cursul de inițiere scafandrii început cu 8 săptămâni în urmă. Vinerea trecută, pe data de 22 aprilie, după o evaluare finală riguroasă, la centrul de scafandrii a avut loc ceremonia de acordare a carnetelor de scafandrii și mai ales a prețioaselor insigne celor care au finalizat cursul de inițiere scafandrii. Nu toți cei care l-au început l-au și terminat. Și aflăm și de ce de la comandorul Marian Smarandache, comandant curs formare, pregătire și antrenare scafandrii de la centrul de scafandrii.
Din 27 de candidați aflați la începutul cursului, au terminat un număr de 23. Deoarece, așa cum spune și deviza cursului, oricine ar putea face dacă ar fi ușor, ceilalți au, la anumite forme de pregătire, au fost declarați respinși și unii au abdicat, doi înși au abdicat din motive de sănătate.
Cât de omogen s-au prezentat cursanții, pentru că e o serie aparte. În premieră am avut doi militari din armate străine, din Azerbaijan și din Republica Moldova. Au fost și din alte structuri. Cum îi apreciați? Că am văzut că vă ocupați foarte serios, aveți feedback-uri de la ei.
Să știți că au fost o serie foarte omogenă. Cu greu am putut să scot un șef de curs, cum ar veni, un cel care a fost cel mai bun dintre ei. Foarte greu. Deci au fost uniform, dar foarte bun. Să știți că mă bucur și eu sper că vor face față pe viitor și la celelalte nivele de pregătire ale formei de specialitate în meseria scafandră.
Primul curs al anului de inițiere este deja istorie. Băieții au plecat cu carnetul de scafandru în buzunar. Ce invitații aveți să de făcut potențialilor candidați pentru cursul numărul 2 al anului, care începe undeva în septembrie? Dacă ne puteți furniza câteva detalii și o invitație în același timp.
Da, îi aștept cu inima deschisă să vină la selecție. Selecția va fi între 5 și 9 septembrie. Cursul va fi între 26 și 18 noiembrie. 26 septembrie, 18 noiembrie. Aștept pentru că, după cum am dovedit, fiind autoritatea națională în domeniu, în calificări cea mai bună, la sfârșitul cursului, cei care absolvă cursul vor primi și un certificat de absolvire cu care putea să facă scufundări oriunde în Uniunea Europeană. Deci implicit pot să se angajeze oriunde din țările din membre ale Uniunii Europene.
Așadar, cei care doresc mai au o șansă anul acesta să se înscrie la cursul de inițiere scafandrii din luna septembrie. Până atunci, ca să rămânem în domeniu, continuă să se deruleze alte două cursuri la centrul de scafandri, respectiv cel de atestare lucrător subacvatic categoria a doua de scufundare și cel de luptă, despre care vom continua să vă aducem noutăți la timpul potrivit. See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars are perioada 20-21 aprilie, locțiitorul șefului statului major al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea, a participat la conferința Maritime Operational Commanders Conference, organizată la Comandamentul Maritim NATO, MARCOM, din Northwood, Marea Britanie. La această conferință au participat peste 30 de comandanți ai forțelor navale din țările NATO și a avut ca scop analiza mediului de securitate maritimă în contextul evoluțiilor din perioada actuală, inclusiv a situației din bazinul Mării Negre. Prin participarea la conferință, locțiitorul șefului statului major al forțelor navale a purtat discuții cu reprezentanții din celelalte țări privind situația de criză din Marea Neagră, precum și măsurile adoptate în plan regional și internațional pentru soluționarea acesteia. Contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea a evidențiat pe durata întâlnirilor contribuția forțelor navale române la operațiile de securitate maritimă din perspectiva abordării acestora la Marea Neagră, dar și din cea a cooperării cu forțele navale aparținând altor state pentru atingerea obiectivelor comune de securitate maritimă în regiune. La începutul săptămânii, pe data de 25 aprilie, am sărbătorit Ziua Justiției Militare, amintind astfel data la care, în anul 1919, prin decretul lege numărul 1625, a luat ființă Serviciul Contencios al Ministerului de Război, moment care a marcat actul de naștere a structurii specializate în asigurarea asistenței juridice pentru armată. Justiția militară a fost înființată pentru soluționarea numeroaselor solicitări din sfera contenciosului administrativ, pentru apărarea intereselor legale ale armatei, cât și pentru elaborarea cadrului legislativ necesar sistemului militar și a regulamentelor în domeniu. Anterior, prin decretul lege numărul 1682 din 21 martie 1912, se înființase Serviciul Control, Contabilitate, Contencios și Pensii, în cadrul căruia secția contencios avea ca principale atribuții apărarea intereselor Ministerului de Război în procesele civile, îndeplinirea actelor de procedură ale Ministerului, corpurilor și serviciilor armatei, acordarea de consultații juridice și întocmirea proiectelor de legi pentru activitatea Ministerului. Prin decretul lege numărul 1579 din 18 aprilie 1919 s-a constituit Serviciul Contencios, un departament separat, inclus în rândul serviciilor generale pentru nevoile întregii armate, pe baza căruia regele a semnat la 25 aprilie 1919 decretul lege numărul 1625 referitor la organizarea și funcționarea acestuia. Acest decret lege a fost ratificat prin legea numărul 1151 din 26 martie 1924. De-a lungul timpului, Serviciul Contencios și implicit Justiția Militară a funcționat în mai multe structuri și diferite subordonări în cadrul instituției militare, iar în prezent, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, funcționează Direcția pentru Relația cu Parlamentul și Asistență Juridică. Urăm și noi la mulți ani Justiției Militare Române! Punem punct aici emisiunii noastre în această seară și vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră și tot aici la Radio Constanța. Sunt Bogdan Dinu și până când ne vom revedea, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. La revedere!
keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Sure.